l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Minkejja tħassib li l-koeżjoni soċjali tista' titħassar fost l-Awstraljani kawża tal-pandemija tal-coronavirus, maġġoranza kbira tal-poplu tibqa' favur il-policies li jissapportjaw l-immigrazzjoni u l-multikulturalizmu. Intant tħarriċ annwali li sar dwar l-armonija fil-komunità sab ukoll livell għoli ta' negattività attribwit lill-Awstraljani li ġejjin minn sfond Asjatiku, Afrikan jew il-Lvant nofsani. Ir-rapport ta' s-sena l-oħra dwar il-koeżjoni soċjali mamul mill-Istitut ta' Riċerka Scanlon jagħti ħarsa lejn l-isforzi tal-poplu Awstraljan meta jiffaċċja kriżi prinċipali. Żewġ surveys, wieħed f'Lulju li għadda u l-ieħor f'Novembru, kienu jinkludu iktar minn 140 mistoqsija li kellhom ilan li jindagaw l-opinjoni pubblika tal-Awstralja dwar il-popolazzjoni u l-armonija komunitarja. L-awtur tar-rapport il-professur emeritu Andrew Marcus jgħid li meta meħuda ma' xulxin dawn iż-żewġ surveys juru li l-Awstralja hija poplu f'saħħtu meta jkun taħt stress.
The surveys point to a resilient, resourceful, adaptive society. Perhaps a result that will surprise many.
L-ebda survey ma wera żieda fis-support li jingħalqu l-frontieri u l-Awstralja għall-bqija tad-dinja. Fil-fatt maġġoranza kbira mill-5,000 partecipant kompliet tissapportja n-negozju miftuħ u l-influss ta' immigranti diversi fil-pajjiż. Għaldaqstant però l-Awstraljani jfittxu b'mod konsistenti l-integrazzjoni, jispjega il-professur Marcus.
We ask, do you think that governments should be funding cultural maintenance for minorities? Consistently, only 1/3 of respondents will agree with that, and 2/3 of respondents do not think that governments should be funding that.
Minkejja il-lockdowns l-eluq tal-frontieri u t-telfien tal-impjiegi l-istħarriċ ma sab l-ebda xieda ta' xenofobija fl-Awstralja. Intant instab livell persistenti u għoli ta' opinjoni negattiva lejn Awstraljan minn sfond Asjan, Afrikan u l-Lvant nofsani. 49% tal-partiċipanti qalu li kellhom impressjoni negattiva ħafna jew ftit lejn persuni mill-Iraq u s-Sudan. 74% oħra jħossuhom l-istess lejn iċ-Ċiniżi. Fist-qarrija l-Kummissjonarju għad-diskriminazzjoni razzjali Chin Tan jgħid li waqt li l-attitudni tinsab miexja fid-direzzjoni tajba hemm bosta xogħol ieħor meħtieġ xi jsir.
It is important to constantly reinforce the message that racism and discrimination cannot be tolerated in any form. We also need to include members of diverse communities in all areas of Australian society, and our leaders need to constantly reinforce Australian values of diversity and equality.
Bħalma ġara fi snin moddija numru kbir ta' parteċipanti indikaw opinjoni negattiva lejn il-Musulmani fl-Awstralja. Fis-sena 2020 37% tal-parteċipanti u rew dan ftit inqas mill-41% tas-sena ta' qabel. L-Awstraljani Asjatiċi li jipparteċipaw fl-istħarriċ esprimew livelli għolja ta' tħassib dwar id-diskriminazzjoni. 59% tal-parteċipanti li twildu f'pajjiż Asjatiku huma tal-fema li r-razziżmu huwa problema kbira jew problema kbira ħafna. Intant 39% minnhom jgħidu li għaddew minn diskriminazzjoni ftit inqas mill-41% tas-sena ta' qabel. Sħarriċ speċjali ta' ċiniżi Awstraljani fil-lingwa tagħhom sab li numru kbir iddeċedew li ma jwiġbux dwar jekk kellhomx esperjenzi koroħ. Jitkellem Marcus.
And this could be a result explained in terms of culture, that Chinese Australians don't want to cause waves. They don't want to draw attention to themselves.
22% ta' Ċiniżi Awstraljani fl-istħarriċ rrappurtaw li kellhom esperjenzi iktar frekwenti ta' diskriminazzjoni minn meta bdiet il-pandemija tal-coronavirus. Molina Astana mill-Alleanza Asjana-Awstraljana fil-Viktorja tgħid li dan huwa allarmanti iżda mhux sorprendenti. F'April tas-sena l-oħra l-Alleanza kienet illonċjat sit online fejn l-Awstraljani Asjani setgħu jirrappurtaw episodji razzisti li esperjenzaw b'assoċjazzjoni mal-coronavirus. Titkellem Astana mill-Alleanza.
We have received so far 500 reports of racism against Asians in Australia. Over 60% of the incidents were racial slurs or verbal abuse and being spat upon, and it was done mainly on sidewalks or streets, some in the supermarkets.
Il-biċċa l-kbira tal-inċidenti ġraw fit-toroq u xi wħud fis-supermarkets. 90% ta' dawn ma kinux irrapportati lill-awtoritajiet. Tkompli Astana.
We are asking, what are we doing about this problem? How are we going to change things? How is the narrative going to change, whether it's in the media, and what action, whether there's going to be a national plan for this that can be undertaken to address this issue. So there is things we want to see changed, and we hope that action is taken.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.